26 дугаар зүйл. Хүний эрх, эрх чөлөө хангахтай холбоотой хяналтын сонсгол. 26-1. Хүний эрх, эрх чөлөө хангах, хамгаалалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, үр нөлөөг сайжруулах, хүний эрх, эрх чөлөө хангах, хамгаалах чиг үүрэг бүхий төрийн байгууллага албан тушаалтны үйл ажиллагаанд илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулах, мэдээлэл авах үнэлэх зорилгоор хяналтын сонсгол явуулна. 26-2. Хүний эрх, эрх чөлөө хангахтай холбоотой хяналтын сонсголыг хийх хүсэлтэй иргэн хуулийн этгээд тухайн асуудал эрхэлсэн байнгын болон дэд хороонд эсвэл цөөнхийн бүлэгт хандан гаргана. 26-3. Эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж байгаа иргэн хуулийн этгээдийн гаргасан хүсэлтийг тухайн асуудал эрхэлсэн байнгын хороо хэлэлцэн хүлээн авсан. Цөөнхийн бүлэг хүсэлт гаргасан эсвэл улсын хурлын 9-өөс доошгүй гишүүн хүсэлт гаргасан бол хүний эрх, эрх чөлөө хангахтай холбоотой хяналтын сонсголыг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлдааны дигийн тухай хуульд заасны дагуу зохион байгуулна. 26-4. Улсын их хурлын 9-өөс доошгүй гишүүний санаачилснаар хүний эрх, эрх чөлөө хангахтай холбоотой хяналтын сонсгол явуулах бөгөөд хүний эрхийн үндэсний комиссар дүгнэлт гаргуулж болно.